Kadang-kadang dulu juga orang itu kaya tuh dilihat dari mana? Dilihat dari uang di rekening banknya banyak. Tapi sekarang orang bank tahu bahwa kalau nasabah tuh punya uang banyak di rekening, itu berarti uangnya nggak muter.
Bener.
Jadi sekarang anak muda sudah mulai punya pemikiran yang berbeda. Bedanya adalah orang kaya tuh dilihat dari investasinya dia. Kalau dia punya banyak investasi, maka uang di rekening banknya sedikit.
Ngopi yuk, ngobrolin profesi.
Hello, hai teman Del, balik lagi nih barengan Kirby dan juga Riri.
Yes, kita berdua ada di podcast Radio Del Fam, khususnya di segmen Ngopi Yuk, Ngobrolin Profesi Yuk.
Bener banget nih teman Del, apalagi di awal tahun ya kan. Buat kamu yang pengeluarannya banyak, cocok banget ya Ria, dengerin Ngobrolin Profesi yang satu ini.
Bener, karena aku yakin nih ada banyak anak muda yang kayak ngerasa ini tahun barunya kok kering ya, bukan karena cuacanya atau kemarau ya, tapi kayak kantongnya kering gitu ya.
Kering kerontang ya.
Kering kerontang.
Ya apalagi kan kemarin kan masa pandemi ya Ri. Itu pasti kan pengeluaran banyak banget.
Betul, nah, tak terduga juga gitu ya tiba-tiba pengeluarannya.
Sama kayak si Doi gak terduga.
Curhat. Nah makanya kita mau ngajakin kamu nih ngobrol sama seorang financial planner.
Ya bersama dengan Bang Safir Senduk teman Del.
Betul, wow. Jadi kita udah tersambung nih bersama dengan Master Financial Planner. Ada Mas Safir Senduk. Halo, selamat sore.
Halo,
Mas.
Halo, selamat sore Mas Safir.
Halo, selamat sore semuanya.
Apa kabar Mas di sana?
Apa kabar Mas?
Kabarnya luar biasa, kangen banget pengen ke daerah Danau Toba lagi.
Wow. Wah, kapan nih terakhir ke sini Mas?
Udah lama lah, ada beberapa tahun lalu. Total mungkin ada 3 kali mungkin ke Danau Toba. Wow. Aku udah sampai jalan-jalan ke Sibolga segala loh.
Oh gitu, ke Laut Sibolga. Wih, luar biasa.
Luar biasa ya.
Kita aja, kamu udah pernah gak Kirby?
Aku udah pernah dong.
Masih sekali loh Mas, padahal dekat di sini. Ini Mas Safir stay-nya di mana Mas?
Stay-nya di Tangerang di Jakarta.
Oh, Tangerang ya. Aku jadi kepo nih. Kemarin ada urusan apa sih kesini Mas? Siapa tahu bisa diajak lagi kesini
ya,
kan?
Janjian ya.
Waktu itu seminar di daerah Padang Sidempuan, Sibolga ke Tanah Tinggi, apa Tanah Tinggi 50.
Oh, Siantar ya.
Oh, iya.
Oh, oke. Kalau gitu. Berarti udah inilah enggak asing lagi sama Danau Toba ya, Mas ya?
Asing. Benar enggak asing.
Siap-siap kalau gitu. Oh iya Mas, ini kita mau ngobrolin nih ya. Berhubung nih Mas Safir adalah seorang master financial planner gitu ya kan, kayak dibuka dengan curhat dulu nih Mas. Ini kayak kita ya gitu, di tahun baru ini kayak ngerasa kok kantong bolong
banyak,
gitu ya.
Iya gak sih?
Kayaknya Januari itu agak-agak langsung kering gitu kan.
Bener banget. Apalagi kan kemarin kan Ri kan masih masa pandemi ya. Jadi memang kayak pengeluar tuh banyak banget Ri ya gak sih? Pemasukan sedikit ya kan.
Jadi kalau dari Mas Safir sendiri untuk kelola keuangan, apalagi kayak kita anak muda ini, gimana sih Mas tips dari Mas?
Iya, jadi sebetulnya yang namanya keluar uang itu dia berhubungan erat sama yang namanya emosi, psikologi ya.
Okay.
Jadi kalau misalnya, jadi biasanya orang itu keluar uang itu biasanya sangat tergantung dari apa yang dia sedang anggap penting dalam hidupnya saat ini. Kasih contoh nih, misalnya ada orang yang dia ngerasa, kayaknya gue yang paling gue anggap penting itu dalam hidup ini saat ini adalah penampilan, kece. Penampilan gue harus kece nih, harus keren segala macam. Maka, kalau dia harus keluar uang yang berhubungan dengan baju, penampilan dan lain sebagainya, itu nggak pakai mikir. Ya, oh ada baju bagus nih di marketplace, beli. Ada ini celana bagus nih, beli. Ada sepatu bagus, dia beli. Kenapa? Karena pada saat itu yang lagi penting dalam hidupnya itu adalah penampilan.
Okay.
Tapi ada juga orang yang mungkin saat itu pernah, yang hal yang paling penting dalam hidupnya itu adalah hobi. Hobinya misalnya sepedaan. Ini hobinya sepedaan, jangan tersinggung loh. Ini cuma
contoh ya.
Contoh aja ya Mas.
Maka kalau teman-temannya bilang, oh jelek tuh velgnya ganti dong kayak aku punya nih gini-gini, dia akan ganti. Padahal baru 3 hari lalu dia belanja aksesoris sepeda. Ada lagi misalnya orang lain yang mungkin saat ini yang paling penting dalam hidupnya adalah kumpul keluarga. Dia udah berkeluarga misalnya. Maka kalau anaknya minta makan di sini, makan di situ, sepanjang itu ngumpul sama keluarga, dia ladenin, dia keluar uangnya. Tapi biasanya orang akan cenderung pelit, agak hemat atau mikir-mikir kalau aspek tersebut dia kasih skor rendah dalam hidupnya. Misalnya dia ngerasa hobi kayaknya gak penting-penting banget deh. Maka kalau dia harus keluar uang yang berhubungan dengan aset aksesoris sepeda, kalau sepeda itu lagi jadi hobinya dia, dia akan mikir-mikir, kayaknya aku udah belanja di bulan lalu, padahal bulan lalu belanjanya udah lama. Dia gak mau keluar uang dulu, kenapa? Karena saat ini dia ngerasa gak penting. Jadi nomor satu tipsnya adalah kendalikan apa yang menurut kita penting dalam hidup kita dan mana yang tidak penting. Nomor satu, kayaknya urusan penampilan masih layak gak sih untuk dianggap penting sekarang? Urusan hobi itu masih layak gak sih untuk dianggap penting sekarang? Atau kita turunin sedikit skornya? Karena kalau kita naikin skornya, biasanya kita jadi gak kekontrol pengeluaran itu. Kayak gitu. Kayak sekarang lagi tren film Layangan Putus.
Iya. Kan? Beli paket mungkin data atau berlangganan gitu masih.
Betul. Suaminya ngerasa bahwa kayaknya gue yang paling penting buat hidup gue sekarang adalah percintaan gue sama gue. Maka segala hal yang berhubungan dengan keluar uang, yang berhubungan dengan selingkuhannya, dia gak pakai mikir.
Ya.
Tapi kalau keluar uang yang berhubungan dengan istri resminya, kayaknya gak penting-penting amat ya. Dia lebih hemat, dia cenderung gitu. Kalau itu sih contoh yang salah sih, tapi kurang lebih kendalikan apa yang menurut kita layak untuk jadi prioritas, mana yang layak untuk jadi prioritas sekarang, mana yang enggak, karena itu berhubungan dengan kita mikir-mikir apa enggak keluar uang.
Berarti aku juga baru ngeh nih mas, ternyata ekonomi itu ada hubungannya sama psikologi ya.
Berarti
kita tuh harus mengenali diri dulu ya mas ya, supaya nanti bisa mengevaluasi di mana harus ditahan, kira-kira gitu ya mas.
Benar. Yang kedua juga, salah satunya juga yang juga penting itu adalah setelah kita memutuskan mana yang sebaiknya kita beli, mana yang enggak, kita juga harus pinter-pinter milih brand, milih barang yang memang sesuai dengan fungsinya gitu ya. Jadi memang secara emosional itu orang itu beli barang itu, kalau secara emosional nurutin emosi itu ya dia lihat brand, dia lihat merek. Jadi bahkan orang kalau udah lihat merek dia kadang buta. Padahal seringkali kalau kita bicara brand atau merek, kadang-kadang merek yang udah terkenal sekalipun gitu ya, mungkin karena dia udah ngerasa terkenal yang beli banyak, desainnya gak berubah.
Betul.
Aku kasih contoh gitu, ada sebuah handphone, aku gak sebut mereknya ya, tapi mereknya tuh terkenal banget, saking terkenal banget ya, itu desainnya gak berubah bertahun-tahun gitu. Paling yang berubah cuma kameranya doang, tapi dia desainnya gitu aja, karena dia ngerasa bahwa gue udah gak usah berubah banyak, orang beli kok. Sementara ada handphone lain, katakan merek China misalnya, yang mungkin orang remehin awalnya, tapi kok lama-lama tambah bagus, fungsinya tambah banyak segala macam. Nah, saatnya kita stop ngelihat brand, tapi fokus benar-benar pada fungsi yang betul-betul kita butuhkan.
Okay.
Jadi kita bisa dapat harga lebih murah.
Benar-benar, setuju-setuju mas.
Setuju banget ya.
Kayak jadi kadang kan harga atau kayak ini jadi menang merek gitu kan. Iya, sebenarnya kualitasnya bisa dibandingin sama yang lain yang lebih murah harganya gitu kan.
Benar-benar, kadang ada orang bilang gini, wah handphone Cina, oh mobil Cina, bisa jalan gak tuh? Itu orang ngomong gitu, dia berarti belum pernah ke Cina. Kenapa? Karena aku udah pernah ke Cina tuh majunya luar biasa. Maju banget. Karena dulu mungkin Cina sempat bikin barang-barang yang mungkin KW segala macam, tapi sekarang mereka berkembang sangat-sangat pesat. Jadi jangan lagi lihat brand, jangan lagi lihat apakah dia dikeluar dari negara mana, tapi lihat langsung barangnya. Kalau fungsinya banyak dan kayaknya kita sesuai dengan kebutuhan kita, beli barang itu, abaikan brandnya. Dan kadang-kadang barang yang kita beli itu, kadang-kadang brandnya masih baru, masih belum lama, jadi dia lebih murah dibanding brand lain yang udah mapan, tapi mungkin fungsinya gak nambah-nambah.
Bener-bener mas, Cina emang luar biasa tuh, mataharinya diciptain ya.
Luar
biasa.
Yes. Dan mas Safir, kita mau nanya seputar investasi nih mas Safir. Biasanya nih kan kalau kayak pemula itu kan banyak banget ya bikin investasi, mungkin belum tepat sasaran gitu. Nah kalau untuk saran dari Mas Safir nih, itu cara memulai investasi yang tepat untuk pemula yang ibaratnya dia punya tujuan tuh Mas Safir untuk tabungan masa depan, seperti apa Mas Safir?
Jadi ada dua tujuan orang ketika dia invest ya. Jadi ketika orang itu invest, tujuannya biasanya satu dari dua. Jadi yang pertama tuh dia invest karena nanti tujuannya untuk dipakai. Contoh misalnya dia invest, dia nabung, dia sisihkan uang untuk DP mobil, sisihkan uang untuk DP motor, sisihkan uang untuk anaknya sekolah. Jadi dia nabung, dia invest dari jauh hari, tapi ujung-ujungnya untuk dipakai. Itu yang pertama. Tujuan kedua adalah ada orang yang dia invest tapi tujuannya bukan untuk dipakai di masa yang akan datang, tapi tujuannya untuk dia bisa berkembang dan untuk dia bisa jadi kaya nantinya. Biasanya yang harus itu adalah nomor satu, dia harus betul-betul pelajari dulu investasi itu. Jangan temennya bilang, kalau mau invest tanah tuh dia ikut-ikutan di tanah, tapi dia gak pelajari. Sementara ada orang lain bilang, yang keren kayaknya emas deh, emas bagus investasinya gitu. Ada lagi yang bilang reksadana itu bagus investasinya. Sebenarnya kalau mau ngomong hasil bagus dan lain sebagainya, sekarang yang lagi ngetrend tuh namanya aset kripto. Waktu kita mungkin terlalu pendek untuk ngebahas itu, tapi aset kripto itu hasilnya tuh luar biasa. Wow. Tapi ini ada tapinya. Okay. Untuk pemula, aku malah nggak begitu sarankan aset kripto. Kenapa? Karena dia naik turunnya tuh kencang banget. Wow. Kita naik turun tuh, kita beli aset kripto itu benar-benar kayak naik jet coaster gitu. Pagi naik, tiba-tiba bagus, meluncur turun ke bawah. Gitu. Beli aset kripto itu kalau memang tujuan kita untuk jangka panjang. Tapi banyak orang nekat, mungkin anak-anak muda kali ya.
Iya, masih menggebu-gebu gitu ya, Mas.
Dana dia buat kuliah, bayar kuliah 2 bulan lagi, dia tahu. Taruh sekarang juga di aset kripto, kebetulan pas mau kuliah nilainya turun, jadi terpaksa dia cairkan dalam keadaan merugi. Jadi mungkin kalau misalnya mau bagus, walaupun hasilnya nggak terlalu besar, dia bisa coba reksadana itu cocok buat pemula. Nah, ada lagi namanya ori juga cocok buat pemula, atau emas. Dan 2-3 produk itu cocok lah buat mereka yang belum pernah invest sama sekali.
Okay, berarti memang harus disesuaikan sama kemampuan kita dan skillnya juga ya, Mas ya, supaya nanti tahan mental gitu kan. Siapa tahu tiba-tiba naik kita gak jadi kayak sombong, tiba-tiba turun kita gak langsung sedih gitu kan, Mas.
Dan sekarang tau gak, dan sekarang itu sekarang karena banyak banget aplikasi-aplikasi investasi, ada forex lah, ada reksadana, itu di handphone kita itu ada aja iklannya. Dan iklannya tuh kadang-kadang yang lebih ditekankan itu adalah untungnya bukan ruginya. Nah, ini bisa menjebak sih kalau orang betul-betul gak ngerti.
Iya, benar-benar akhirnya tergiur. Padahal belum tahu apa-apa
padahal
gitu,
memahami ya juga. Kan.
Nah, Mas, kita mau kayak throwback lagi nih ke pendidikannya Mas Safir yang dulu ini pasti pendidikannya kayak relate gitu atau gimana? Terus kenapa bisa jadi seorang financial planner? Apakah memang karena suka pegang duit atau ngitung duit gitu ya? Boleh cerita sedikit, Mas?
Jadi dulu tuh papaku itu kebetulan dia kerjanya di perbankan, di bank, sebuah bank BUMN gitu ya. Total tuh ada 35 tahun. Jadi waktu kecil tuh suka ikut papa ngelihat ketika dia ngasih kredit ke nasabahnya segala macam. Jadi lama-lama tentang lembaga keuangan tuh kayak udah masuk di bawah sadar. Terus lama-lama kayaknya asik juga kerja di bidang keuangan tapi nggak mau di bank. Kenapa? Karena di bank itu apa-apa udah jelas, udah kayak robot, udah ada SOP-nya gitu ya. Nah, kepinginnya tuh sesuai kerja di bidang keuangan tapi bisa kreatif itu dalam arti kalau kita belajar akuntansi itu udah nggak bisa kreatif lagi. Akuntansi itu ya gitu aja deh, debit kredit tuh gitu aja.
Angka pasti ya.
Ada nggak ya keuangan tapi bisa kreatif, ada caranya dengan menjadi psikolog keuangan, istilahnya gitu. Psikolog keuangan itu artinya adalah jadi orang itu kerjanya ngasih konsultasi tapi di bidang keuangan gitu. Nah, dari situ muncul ada profesi namanya financial planner, perencana keuangan. Itu pertama kali itu ada di Amerika. Aku baca literaturnya, asik juga nih kayaknya nih, profesinya asik gitu. Putuskan untuk belajar tentang keuangan dan juga belajar tentang profesi ini selama kurang lebih waktu 3-4 tahun. Ya, jadi selama 3-4 tahun belajar tentang keuangan dan itu dan gak hanya belajar tentang keuangan tapi juga tentang profesi financial planner itu sendiri. Akhirnya aku putuskan untuk buka jasa financial planner itu tahun 1998.
Udah lama ya, Mas?
1998 itu umurku waktu itu 25 tahun. Tahun 1998. Sekarang hitung aja sendiri sekarang.
Iya, benar-benar.
Nah, dari situ selama dari tahun 98 segala macam sertifikasi profesi financial planner sendiri resmi masuk ke Indonesia tuh aku lupa lagi 2000 berapa tuh 2003 2004 lah. Aku ambil sertifikasi dan akhirnya terus sampai sekarang dan aku betul-betul menyaksikan sendiri dunia berkembang sangat pesat. Jadi waktu itu bahkan Facebook pun belum ada tahun itu. Facebook itu ada tahun berapa lupa.
2009 lah. 2010 gitu,
Friendster.
Mas.
Iya, dulu masih zamannya Friendster ya.
Iya,
Friendster. Kemudian masuk Facebook. Pelan-pelan Friendster ditinggal.
Iya, benar.
Nah, Facebook tuh lama tuh. Terus aku dulu branding pakai Facebook gitu ya. Terus nulis di media massa, nulis artikel, kirim artikel. Dulu masih zamannya email segala macam. Dulu masih zamannya BlackBerry, PDA, PDA Palm. Kayak gitu-gitu. Dan sekarang benar-benar aku ngelihat kalau sekarang tuh anak muda tuh masuk terjun jadi financial planner tuh udah enak banget. Kenapa? Dia bisa branding di sosial media loh. Di sosial media itu udah enak banget. Jadi pengalamannya seperti itu.
Oke. Jadi ini Mas juga udah certified ya Mas ya. Ini keren loh. Betul. Ini certifiednya by Amerika ya Mas ya?
Iya, certified dari Amerika tapi dia memang masuk resmi di Indonesia, betul.
Wih, keren banget nih. Aku jadi kepo nih Mas. Ini kan Mas Safir mulai 98-an tadi udah jadi buka jasa gitu untuk keuangan. Kalau dari yang Mas alami selama ini kayak kan ada tuh kayak ilmu kedokteran misalnya yang dulu sama sekarang berbeda gitu kan. Istilahnya Mas udah panjang menjalaninya. Jadi kalau ilmu keuangan ada gak sih yang dulu tuh beda sama sekarang gitu Mas? Yang gak bisa lagi diaplikasiin.
Iya, memang gini. Ada istilah bahwa sekarang dengan perkembangan zaman dan apa segala macam ilmu tuh berubah dengan sangat cepat. Seringkali sebuah ilmu tuh dia kadaluarsa dalam waktu 7 tahun. Jadi kalau kita belajar sekarang dia 7 tahun kadaluarsa. Okay. Nah, dari ilmu keuangan sebetulnya tidak ada yang berubah. Yang berubah hanya produk-produk keuangan tambah banyak dan tambah canggih. Itu produk-produk keuangan. Ingat ya, dulu orang kalau mau minjem dia harus pinjam ke bank. Sekarang orang kalau mau pinjam dia bisa pinjam istilahnya peer-to-peer lending. Jadi istilahnya aku pinjam uang ke Riri, pinjam uang ke Kirby ya. Dulu kita pinjam uang kita lihat ke atas ke bank gitu. Dan level kita sama bank kan beda. Gak sama. Bank tuh lebih tinggi daripada kita. Sekarang kita bisa pinjam dari orang ke orang. Dulu kalau kita mau naik kendaraan umum kita harus naik taksi dan taksinya tuh benar-benar harus taksi resmi, armada resmi yang dapat izin. Sekarang orang bisa saling naik taksi ke tetangganya kalau dia sepanjang dia punya aplikasi Grab kayak Gojek dan lain sebagainya. Dia bisa naik taksi ke tetangganya, jadi peer to peer. Nah sekarang juga sama, produk-produk keuangan itu tambah banyak dan kita sebagai financial planner harus banyak update dengan produk-produk baru ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mindset keuangan orang juga sudah berubah ya. Dulu orang kaya di masyarakat biasanya akan melihat orang lain itu kaya atau makmur, tahu nggak dari mana? Dari kendaraan yang
banyaknya
perhiasan yang dia
rumahnya
pakai
gitu ya.
Emasnya segala macam, terutama kendaraan sih, kendaraannya apa segala macam. Kalau dilihat oh kendaraannya merek itu tuh merek dari Jerman, oh lu kaya lu berarti lo. Oh dia punya tas branded 3 biji, oh kaya tuh berarti gitu ya. Bener. Padahal yang mereka nggak nyadar semua barang tersebut nilainya menurun.
Benar-benar.
Gitu kan. Iya, ya. Kadang-kadang dulu juga orang itu kaya tuh dilihat dari mana, dilihat dari uang di rekening banknya banyak. Tapi sekarang orang bank tahu bahwa kalau nasabah tuh punya uang banyak di rekening itu berarti uangnya nggak muter. Jadi sekarang anak muda sudah mulai punya pemikiran yang berbeda. Bedanya adalah orang kaya tuh dilihat dari investasinya dia. Uangnya karena kalau dia punya banyak investasi maka uang di rekening banknya sedikit. Malah begitu.
Oke.
Karena apa? Kenapa uang di rekening bank sedikit? Karena uangnya itu kebanyakan diputar di investasi, di saham kayak di reksadana kayak di kripto kayak. Karena uangnya muter gitu. Jadi sekarang yang berbeda itu sebetulnya cuma produk keuangan tambah banyak dan mindset orang tentang kata kaya itu sudah mengalami perubahan. Tapi ilmu financial planningnya nggak berubah, tetap sama kok.
Oke, nice banget ya, kita kayak jadi tercerahkan ya Kirby.
Iya dong. Tapi kita mau penasaran juga nih Ri. Kita mau tanya nih sama Mas Safir nih. Itu kan udah lama banget ya ceritanya mulai dari tahun 98 ya Ri ya.
Betul.
Benar banget nih. Jadi kita pengen tahu nih Mas Safir setelah lama nih berkecimpung di dunia financial planning dan memiliki biro perencanaan keuangan sendiri nih Mas Safir. Bisa nggak sih ceritain ke kita pengalaman menarik nih selama Mas Safir itu yang bisa di-share ke kita?
Jadi pengalaman menarik itu sebetulnya adalah profesi seperti ini adalah orang selalu bertanya gitu. Orang selalu nanya, Mas Safir jalanin sendiri nggak itu ilmunya? Okay. Gitu kan? Mas Safir itu juga jalanin sendiri nggak ilmunya? Apakah Mas Safir juga termasuk orang kaya? Karena saya lihat Mas Safir kok orangnya kok kayaknya ini banget, sederhana banget, segala macam. Lah iyalah, kenapa? Karena mungkin orang yang nanya itu ngelihat orang lain tuh kaya enggaknya dari barang-barang tentengan.
Masih yang kayak model lama gitu ya Mas ya?
Iya model lama. Mindsetnya. Iya, orang lain masih mindsetnya kayak gitu. Dia akan melihat kita yang misalnya sederhana itu berarti lu belum kaya. Enggak gitu.
Benar-benar.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah Mas Safir juga ngejalanin. Itu ini sampai sekarang tuh unik banget pengalamanku. Pengalamanku adalah gini. Sebetulnya ini profesi ini sama kayak dokter ya. Dokter itu dia tahu ilmu kedokteran. Tapi tahu gak? Kadang-kadang kamu pernah lihat gak Riri sama Kirby? Kadang-kadang dokter itu kalau dia gak pakai baju dokter, kadang-kadang tuh dokter ngerokok.
Oh iya, ada. Bener, aku pernah lihat itu Mas.
Dia katakan dia kerja di rumah sakit. Oke, terus dia habis selesai operasi gitu. Dia copot mantel dokternya, dia ngerokok aja.
begitu pernah lihat nggak, kadang dokter itu penyakitnya dokter adalah mereka seringkali telat makan. Kenapa? Karena dia mendahulukan pemeriksaan pasien, tapi dia sendiri telat makan. Jadi problemnya dokter justru adalah mah segala macam. Iya, dokter itu sendiri juga perlu pergi ke dokter juga. Jadi jawabanku sama untuk yang nanya gini, Mas Satri juga jalin nggak? Jadi begini, ini jawabanku. Sama kayak dokter, dokter itu juga manusia biasa. Dia juga butuh rokok, dia juga kadang telat makan gitu. Dia juga manusia biasa. Jadi dia pasti nggak bisa 100% jalanin ilmu kedokteran dia. Cuma dibanding yang bukan dokter, dia pasti lebih besar persentasenya. Contoh, ini makin ribu bukan dokter. Paling kalian ngejalanin ilmu kesehatan paling cuma 60%. Sementara dokter 80%. Karena dia dokter, dia tahu ilmunya. Tapi dokter pun nggak bisa 100%. Karena dia juga manusia biasa.
Gitu.
Psikolog juga sama. Psikolog itu, banyak orang bilang justru psikolog itu justru juga banyak ada masalah psikologi juga. Kenapa? Karena juga manusia biasa.
Benar. Dan dia nerima masalah setiap orang gitu kan.
Iya, dia kena negatif ya kan. Gitu, kan. Ya, sama, pada siapannya juga sama. Aku juga manusia biasa. Kadang aku juga tertarik lihat elektronik kok, sama. Kadang aku juga sering apa, kadang-kadang kalau lagi bosan clubbing kok, kadang-kadang gitu clubbing. Dan kadang-kadang ya keluar uang banyak juga. Kadang-kadang manusia biasa juga. Kadang-kadang aku naksir lihat ini, lihat itu, beli gitu. Cuma dibanding yang bukan financial planner, aku karena aku tahu ilmunya jadi lebih banyak ke 4%. Itulah jawabannya.
Iya, benar sih Mas. Karena gimana pun ya tetap ini financial planner juga manusia gitu ya.
Benar.
Iya benar. Dan ini yang terakhir ya Mas. Wah, nggak terasa ini udah pertanyaan terakhir nih Mas. Kira-kira apa sih yang mau Mas sampaikan untuk teman Del yang lagi mencari-cari jati diri atau juga kayak menentuin atau ngejar dream jobnya Mas? Apa yang pengen Mas sampaikan?
Okay, yang pertama, ketahuilah bahwa passion itu atau gairah kita itu tetap harus ada, harus dijaga. Nah, kalau bisa sih cari pekerjaan yang berhubungan dengan passion kita. Emang sih nggak mudah. Jadi kadang-kadang banyak orang kerja, dia pintar di kerjaan itu, tapi kadang itu bukan passion dia, bukan gairahnya dia. Jadi akhirnya adalah dia punya gaji besar atau dia punya barang, dia punya ini itu, tapi hati dia kosong gitu. Nah, karena hati dia kosong, dia ujung-ujungnya jadi nyari kerjaan lain, jadi nyari apa segala macam yang karena dia hampa, dia kosong, dia memang punya harta, dia punya, dia kosong. Daripada seperti itu, kalau kita masih muda, fokus nyari apa yang betul-betul kita passion di situ, nanti uang bisa ngikutin sendiri. Atau kadang-kadang kita bisa, karena kita passion di situ, kita jadi tahu bagaimana selahnya untuk bisa dapat penghasilan bagus dari situ. Dan yang kedua, kalau kita udah dapat penghasilan bagus, jangan lupa invest, karena penghasilan besar segimanapun kalau kita nggak invest, percuma, kita miskin-miskin juga jadinya. Tinggal itu aja.
Setuju. Makasih banyak Mas Safir udah mencerahkan kita ya.
Mencerahkan keuangan kita, kantong dan dompet kita ya.
Mudah-mudahan ya.
Amin.
Mudah-mudahan bermanfaat ya.
Iya, bermanfaat banget nih Mas. Makasih.
Benar banget.
Sehat-sehat ya Mas.
Iya.
Oke, bye.
Oke Mas, bye.
Bye.
Nah, itu dia tuh Wendel obrolannya gimana. Udah makin cerah ya.
Udah makin cerah ya. Aku mau habis ini mau langsung investasi.
Wih, mudah-mudahan setelah kayak ngobrol ini makin termotivasi, kantongnya juga makin cerah. Cuy,
iya kan Ri, karena sebenarnya ya kan usia udah makin bertambah ya kan. Masa belum punya apa-apa, makanya tuh wah ini berguna banget ya kan Ri.
Betul, aku secara pribadi juga sangat berguna nih ya. Jadi kita kayak harus tahu beli yang
sesuai kebutuhan
terus juga ini yang bisa nanti berkembang atau enggak nih. Kalau misalnya kayak benda-benda kan
benda
itu
mati gitu ya.
Iya, itu harganya udah turun aja gitu. Jadi kita memang beralih ke investasi teman Del. Gimana? Udah keren kan makin termotivasi, semoga ya.
Semoga. Dan buat kamu nih teman Del, kalau ada nih profesi yang mau kita ulik, yang mau kita obrolin teman Del di podcast kita minggu depan, kamu boleh banget teman Del langsung aja info ke kita di 0811 6219924.
Dan juga terus pantengin podcastnya Radio Del FM, karena ada banyak info yang kita sajikan buat kamu. Aku Riri Wanulang
dan aku Kirby Jackson Simanjuntak teman Del.
Pamit dulu ya, bye-bye.
Bye.
Nyantai di sore hari emang paling pas buat ngopi, ngobrolin profesi, cuma di Danatoba Show.